Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, na ir smagu, kad šį drėgną rytą pradedat su žinių radiju, esat su žinių radiju, o su mumis telefonu šį rytą sveikatos apsaugos ministras, operacijų vadovas Aurelijus Veryga. Sveiki gyvi, ministre.
Labas rytas.
Na, pradėkim nuo aktualijų ir tos aktualijos yra įvairios. Pirmiausiai pradėkim nuo saviizoliacijos taisyklių, nuo saviizoliacijos reguliavimo ir čia nepaisant to, kad skaičiai šiek tiek auga stabiliai, ne tik Lietuvoje, bet ir kitos Europos šalyse, bet Lietuvos vyriausybė norėtų, kaip sako premjeras, laisvinti saviizoliacijos taisyklės, tiksliau trumpinti iki 10 dienų privalomą saviizoliacijos laiką. Kodėl norima tą daryti?
Na, iš tiesų, tie skaičiai, kaip jūs ir sakot, auga visoje Europoje. Lietuvoje tas augimas tiesa sustojo ir yra tokių gerų ženklų, nes bent jau keletą dienų stebim sumažėjusi skaičių asmenų, kuriem reikia gydymo įstaigose gauti sudėtingą pagalbą, asmenų, kurie yra reanimacijoje, tai yra tam tikras geras ženklas, kurį atsargiai reikėtų vertinti, bet jis tik tai neblogai. O dėl izoliacijos taisyklių trumpinimo mes taip pat nebūtumėm išskirtiniai arba unikalus. Yra tikrai ne viena valstybė, kuri jau yra tą padariusi, susitrumpinusi iki 10 dienų ir buvo klausta mediko eksperto, ar tai būtų saugu. Tai kaip jau mes žinom ir anksčiau žinojom, kad didžiausia tikimybė nustatyti patį užsikrėtimą jau po kontakto yra 7-9 diena. Tai su tuo ir būtų susijęs tas izoliacijos galimybė trumpinti izoliaciją, jeigu ne anksčiau kaip 8 dieną atlikus testą jisai būtų neigiamas. Bet vėlgi čia noriu akcentuoti, kad tą būtų galima daryti tik tiem asmenim, kurie nėra buvę kontakte su užsikrėtusioj. Tai yra negaliotų tiem, kurie yra izoliuoti dėl buvusio kontakto su sergančiuoju asmeniu. Tai galiotų tiem, kurie yra parvykę, kuriem yra aktualu keliauti į darbą, tai yra žmonėm, kurie neserga ir bent jau nežinom, kad būtų turėję kontaktą su užsikrėtusiu.
Čia labiau keliaujančius liestų, tą reiktų akcentuoti, ne tuos, kurie turėjo, ne tik sako to, ką dar.
Ne tik, bet, matot, žmonių, sakykim, kurie gali, aišku, pagrindinė grupė yra būtent tie keliaujantieji, parvykstantieji, iš esmės, kita grupė yra tokių, kuriuos išsiunčia į saviizoliaciją dėl įtariamo, sakykime, kontakto, bet būna, kad tai nepasitvirtina. Tai būtų galbūt dar kažkur siaurų grupių, kur būtų galima pritaikyti, bet aišku, kad aktualiausia tai yra tiem, kurie parvyksta iš kažkurio šalies.
Aha, bet dar suprantu, sąlyga yra privalomas testas, be jo ne iš vietos.
Taip, be neigiamo testo tikrai apie jokią saviizoliacijos trumpinimo terminą nebūtų kalbos. Reikėtų tiesiog išsitestuoti.
Ta testą apmokėtų mokesčių mokėtojai, pats turėtum pasidaryti mokesčių mokėtojai apmokėtų.
Taip, kol kas nesvarstom tokio varianto, kad tiesiog uždėti patiems žmonėm ir galų gale tai yra tiesiog paprasčiau realizuoti, nes na ir tų laboratorijų, kurios atlieka tokius mokamus testus, jų nėra daug, tai na, pasižiūrėsim, kiek iš viso tokių žmonių bus, kiek jų atsiras tokių, kurie norės trumpinti saviizoliacijos terminą, nes vėlgi tai nėra prievolė. Žmogus gali išbūti tą 14 dienų, jeigu nori, jam nebus čia prievartos būtinai trumpinti.
Na, jūs tai pradėjot nuo gerų žinių, kad lyg ir hospitalizuojamų žmonių, tokių sunkesnių ligonių skaičius mažėja šiek tiek, aišku, čia galima svarstyti, ar tai yra kažkokia tendencijos pradžia, ar čia yra momentinis toksai, momentinės fenomenas, bet ministrė, kur jūs matytumėt priežastį? Gal jaunesnė populiacijos dalis serga, daug kas apie tai sako?
Taip, tai yra vienas iš paaiškinimų ir na, mes kiekvieną rytą žiūrim į skaičius ir matom tuos dvi stulpelio dedamasias, kiek yra nustatyta atvejų ir kiek tame stulpelėje tuo atveju skaičioje, kokią dalį sudaro asmenys, kurie yra na, vyresnio amžiaus. Tai ta dalis dabar ženkliai yra mažesnė negu buvo kovo balandį, kuomet turėjom daug mirčių ir tai iš dalies paaiškina šitą situaciją. Na ir matyt, tai, kad bendrai situacija šiek tiek stabilizavosi, reiškia, kad vis tik tai visuomenė išgirdo ir matyt laikosi saugos priemonių, tapo budresni, labiau pasisaugoja ir tai irgi yra neblogas ženklas.
Na, dar kalbant apie saviizoliaciją, Europos komisija siūlo čia valstybėse narėse taikyti vienodus keliavimo rodiklius ir netaikyti saviizoliacijos asmenims, kurie atvyko iš vietovių, kuriuose koronaviruso sergamumo rodiklis per paskutinės 14 dienų buvo iki 25 atvejų, 100 tūkstančių. Taip pat Europos komisija nori ten dar į zonas tokias suskirstyti ir, žodžiu, ten dar labiau laisvinti iki 50, net iki 100 atvejų, 100 tūkstančių tas saviizoliacijos normas. Kažkaip labai liberaliai ir švelniai norima žiūrėti saviizoliacijos fenomeną, poreikį, ministrė, ne per daug čia Europa liberalizuoja viską?
Na, Europa, aišku, kenčia dabar labai dėl to, kad valstybės kiekviena atskirai priima sprendimus, atskirai užsidaro. Aišku, pradžioje tam, matyt, buvo galima rasti paaiškinimų, dabar juos sudėtingiau rasti, nes matot, kai šalis pasidaro panašios, na, peržengia, kaip ir mūsų, pavyzdžiui, atveju, mes peržengiam tą 16 atvejų ribą, kurią patys buvom nusistatę ir patys patekome tų šalių sąrašą. Tai jeigu greta yra, sakykim, kaimynė, kuri turi panašią situaciją, kokia tada prasmė mum vieniem nuo kitų izoliuotis, jeigu mes esam labai panašus ir tikimybė užsikrės tiek vienoje, tiek kitoje valstybėje yra, na, beveik ta pati. Tai užtat Europa ir kalba, kad tuos rodiklius reikia peržiūrėti. Lietuva palaikytų tą tokią nuosaikesnę poziciją, kalbėtumėm apie 25 atvejus, ne apie 50, ne apie 100. Na ir tikrai būtumėm šalininkai tam tikrų, kaip jūs paminėjot, regionų išskyrimo, nes tai yra aktualu, na, keliaujantiem turistam. Yra salų, kurios yra šiuo metu, na, saugios, sakykime, arba tie rodikliai yra saugus ir mes turim tuos vadinamus užsakomuosius skrydžius į ten be persėdimų, tai būtų galima tą daryti, bet kol kas mes neturim sutarimo su savo Baltijos kaimynėm. Tai norim išsaugoti tą baltišką burbulą ir kol jisai yra, na, deriname šitas pozicijas, bet matyt, kad jau šį savaitgalį paaiškės, ar jie iš viso yra realu išsaugoti, nes kiek teko stebėti Estijoje, tie rodikliai šoktelėjo galbūt ženkliau ir neaišku, kokius sprendimus priims Latvijai. Tai tiesiog stebėsim, bet kaip ir sakiau, jeigu mes visi pasiekiam, na, 16 arba didesnį rodiklį, tai visiems vieniem nuo kitų izoliuotis, na, tiesiog praranda bet kokią logiką.
Na, turizmo sezonas baigėsi, Latvijai gali jau ir užsidarinėti.
Latvijai taip, bet žinot, ten, kur skrendama yra lėktuvais, dar ten žmonės paprastai tą barchatinį sezoną skrenda praleisti. Yra dar toks langelis, kada būtų galima nuskristi ir pagauti tą šiltą orą. Tai tiesiog matysim. Aišku, norėtųsi, kad Europa būtų vieningesnė. Tikrai džiaugiamės, kad vokiečiai iškėlė tos klausimus tiek dėl rodiklių skaičiavimo, na, kažkokio vienodesnio, galbūt detalesnio vertinimo tų pačių regionų. Žiūrėsim, kaip šalim pavyks susitarti.
Kaip jūs prognozuotumėt? Turbūt, matot, sveikatos sistema yra išskirtinė valstybių kompetencija. Ir aišku, tokiais jautriais sveikatos klausimais, rodiklių klausimais, būtų keista, jeigu nebūtų rimtų ginčių tarp šalių, kurios čia pavasarį rodė iš vis tokį labai izoliacionizmą stiprų. Tai bus turbūt nelengva susitarti, ar aš klystu?
Bus nelengva, bet, matot, valstybės, na, gali demonstruoti tokį kietą stuburą, kol pačios, na, nesusiduria su augančiu skaičiumi, tada, kai jau jas uždaro, paprastai pozicija minkštėja. Na, žodžiu, tai toks yra labai santykinis dalykas ir ilgai nepabūsi užsidaręs, nes, na, visigi puikiai suprantam, kad gyventi izoliuotai gali kažkiek, bet tikrai neamžinai. Žmonėm reikia važiuoti, na, gyvenimas turi vykti ir tada pradedama kalbėtis, atsiranda visokios išimtys dirbantiems, studijuojantiems ir panašiai. Na, žodžiu, tikrai šalis šnekėsis, aš net nebejoju. Tik aišku, kad, kaip jis teisingai ir sako, tokį bendrą sutarimą vieningą nebus labai paprasta.
Ministre, ar aišku, ką darysit su barais, naktiniais klubais, restoranais ir jų darbo laiku? Praėjusią savaitę buvo, kaip suprantu, vyriausybės duota savaitė ekonomikos ir jūsų ministerijai dar kartą įsigilinti ir išnagrinėti. Ir sprendimo kol kas dar negirdėjau, ar jis yra, ar jo nėra.
Ne, kol kas nėra. Mes bent jau laiko trumpinimo dabar dar kartą nesiūlysim, nes vyriausybė apsisprendė, pasakė savo nuomonę. Tai yra asociacija atsiuntusi savo siūlymus. Žinau, kad specialistai tuos siūlymus žiūri, nagrinėja ir susitiks, kalbėsis gyvai, kiek yra realu jos realizuoti. Kol kas matom, kad ir bendrai situacija šiek tiek rimsta epidemiologinė, tai kol kas mes laiko trumpinimą nebesiūlysim, bet tikrai, jeigu situacija blogėtų, net mes ne, kad būtų galima prie to grįžti, bet kol kas nesiūlysim, bent jau mes laiko trumpinam.
Na, aišku, nelabai supratau, prisipažinsiu, kodėl norima COVID pirkimo vakciną ir sprendimą dėl jos deleguoti valstybės gynimo tarybai. Vyriausybė taip apsisprendė, lyg ir iš pirmo žvilgsnio su saugumo politika, su gynyba niekaip nesusijęs klausimas. Ministre, kaip jūs paaiškintumėt visuomeniai, kodėl nesveikatos ministerija, arba vyriausybė sprendžia, bet tokia institucija, kuri užsiima saugumo klausimais ir kariuomenės ir gynybos dažniausiai?
Na, COVID-ą matyt tikrai galima prilyginti tokio nacionalinio saugumo reikalui, nes matom, kas vyksta pasaulyje ir kokias pasekmes tai sukelia šalim, tai yra mūsų tikrai absoliučiai ir saugumo, ir valstybės gyvybingumo klausimas, ir vakcinos yra specifinė priemonė, kuri leistų grįžti normalų gyvenimą, pasijausti tikrai saugiau. Ir pats vakcinų pirkimo, jų kūrimo procesas, jis yra nepasibaigęs ir yra labai daug rizikų. Na, iš esmės reikia derėtis, rašytis, sutartis dėl produktų, kurie yra nebaigti kurti ir matom, kiek iš tikrųjų paskui klausimų sulaukia visi, kurie priima sprendimus susijusius su vienu ar kitų dalykų įsigijimu. Dabar čia viešai diskutuojame apie testus, atsisukus atgal pasižiūrėjus, ką čia kur reikėjo daryti.
Tai čia gal ministrė taip bėga mano atsakomybės, bet
jie norima tiesiog pasakyti, dalintis tą atsakomybę, nes valstybės saugumo, gyvybingumo, va, tokio įprastinio gyvenimo klausimas yra svarbus matyti visiems. Ir mes nenorim tiesiog, kad paskui kiltų klausimų, paskui jau po visko apie skaidrumą, apie tai, kad reikėjo čia kažką kitaip daryti, nes...
Tai įtraukt tada daugiau institucijų, nors žinot, klausimas ministrė kyla, kokie ten, nežinau, kokie kariuomenės vado, nacionalinio saugumo komiteto pirmininko, krašto apsaugos ministro kompetencija ir sprendimų priėmimas, vakcinų klausimais.
Na, tai mes paaiškinsim jiem, yra aišku ten daug tokių konfidencialių dalykų, kurių viešumoje negali ir kalbėti, yra to, ko negali pasakyti ir sakau, tie procesai yra tikrai sudėtingi.
Bet pagrindinė problema, kad žmonės suprastų kame, kad yra per aukštos rizikos, jos sunkiai suvaldomos, tiesiog moki taip, pinigus ir nežinai, ką gausi ar kaip.
Taip, ir tai yra dideli pinigai, dideli įsipareigojimai.
O kokios čia sumos, jeigu nepaslaptis?
Aš irgi negaliu tų sumų minėti, nes kol nėra baigtos visos derybos, sutartys pasirašytos, vėlgi mes patys esam įsipareigoję neatskleisti visų šitų detalių.
Bet čia europinis bendras konkursas, kiek aš suprantu, ne nacionalinis.
Paskui matytos sumas bus aiškios jau po visko, bet kol kas tai tikrai yra, dėl to ir yra sudėtinga, kad paskui nebūtų kažkokių, kaip pasakau, nepasitikėjimų, neaiškumų, galų gale valstybės turi apsispręsti dėl to, kiek tų vakcinų įsigyti. Yra tas principas vadinamas prorata, kai yra įsigijamas arba visa vakcina praktiškai visiems deklaruotėm tam procentui gyventojų, jų mažinti nėra kaip, arba atsisakyti reikia. Žodžiu, yra daug rizikų, kurias reikia valdyti. Jas, aš manau, tikrai visiems valstybės vadovam reikia žinoti. Reikia žinoti, koks tai yra procesas. Turėti savo nuomonę. Ir mes neturim ką slėpti, bet matom tam tikrų rizikų, kurias norim įvardinti ir būtent tokiam formate.
Na, jūs minėjot greitųjų testų pirkimas, jisai čia ir šią savaitę klausimų ir diskusijų ir triukšmo kelia premjero patarėjas ir vicekanceliais specialiais liudytojais. Jų statusas toks finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos suteiktas. Vis dėlto, ministrė, žiūrinti tą situaciją, kuri buvo pavasarį ir žiūrinti tą dabar situaciją, kuri lenda, kur galima tikrai visuomeniai daug suprasti, suprasti ir susipažinti ir paskaityti. Kokias klaidas jūs matot padarytas perkant tuos greituosius testus ir kokių reikėtų ir kokių reikėjo galbūt išvengti?
Na, sudėtinga įvardinti tą kaip klaidą, nes matot, mes sprendimą priimam turėdami, na, žinojimą tuo metu, koks yra. Ir pagal tą situaciją, kuri tuo metu egzistuoja, aš daug kartų esu kartojęs, galiu tik tai priminti, kad tuo metu buvo labai aktyviai diskutuojama apie tuos vadinamus persirgusių, ne tokius kaip burbulus, kaip kokonus, juos čia įvairiai vadino bendruomenės persirgusių, kurias nustačius būtų galima mažinti karantino tam tikrus suvaržymus, gražinti gyvenimą ir panašiai. Ir Lietuva buvo ne vienintelė šalis, kuri pirko labai panašią proporciją milijonui gyventojų tų greitųjų testų. Ir dabar jie yra nepraradę prasme. O suvaldyti tokias rizikas, apie kurias kalba, pavyzdžiui, ta pati finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kad kažkas, na, sakykime, iš verslų galbūt naudojasi, kažkokios informacijos nepateikė, mes jas ir šiandien nesuvaldytumėm.
Bet žiūrėkit, ministrė, aš gal paprasčiau, konkrečiau jūsų paklausiu. Na, nežinau, vat konkreti situacija. Planuoju pirkt kompiuterį, gerai, vat konkreti situacija ir įsigilinu, kas man ten ką siūlo, bet kritinė diskusija visada turi būt. Parašau keliems savo draugam, kurie yra IT asai, sakau, įvardinkit man pagrindinės rizikas, problemas, silpnas vietas šitų kompiuterių. Na ir per vakarą susirenku maksimaliai informaciją kritiniam sprendimui priimti. Man atrodo, kiek aš susidarau įspūdį iš to sprendimo, kaip vyriausybė viskas buvo, atnešė pardavėjas pasiūlymą, jokios kritinės diskusijos nebuvo, išklausomi jo argumentai, kitą dieną parašoma, kad perkam, viskas tvarkoj. Na, vis dėlto, ar čia buvo problema, nežinau, apklausti per vakarą vyriausius šalies asus epidemiologijos, kaip jie galvoja, čia geras gamintojas, kiekis geras, reikia, nereikia, rizikos kokios. Ir man atrodo, šitos vietos pritrūko. Nežinau, kaip jums atrodo.
Na, su kompiuteriu geras pavyzdys, bet kompiuteriai egzistuoja tikrai ne vienus metus ir ten žino ekspertai ir jų parametrus ir kaip jie veikia ir ką reikia žiūrėti. Nepamirškim, kad visa šita situacija susijusi tiek su testais, tiek su pačia ligainai, na, vystėsi iš esmės dienomis, tai buvo didžiulis greitis. Ir tie patys ekspertai turėjo tikrai įvairių ir nuomonių, ir su jais beje buvo kalbamasi, buvo klausiama nuomonių, jos nebuvo visiškai
apsakyti. Na, bet protokolų nematau, kad vat sukviesti esai visi prie stalo ir sakytų, vat čia problemos.
Vat čia gal ir reiktų pasakyti, kad iš tikrųjų vat čia yra klaida, nes tikrai mes iš to greičio dalies dalykų ir susitikimo tikrai ir neprotokolavom, ir ne viskas yra surašyta popieriui. Ir dabar, aišku, nėra ko prisekt, kaip sako, prie bylos, tu pašnekesių nebepriseksi. Tai va čia gal ir yra klaida didžioji, kad dabar galima įvairiai spekuliuoti, interpretuoti ir panašiai. Bet tikrai buvo kalbamas su specialistais, kurie galėjo pasakyti, bet ir jie buvo tam tikroj nežinioj. Nes buvo šalių, kurios prisipirko testų ir paaiškėjo, kad yra nekokybiški, jos teko gražinti. Lietuva nusipirko kokybiškus, nes mes iš karto kėlėm reikalavimą, kad būtų galima įrodyti.
Na, dėl kiekio tik tai, aš nežinau, čia ta diskusija visada kyla, ar tikrai ne per didelis kiekis tokiu metu užpirktas. Ir kaina, aišku, kaina 3 kart brangesnė, kaip LRT tyrimas parodė.
Nežinau, aš dėl kainos nesiginčiusiu, nežinau, kiek tai vėlgi yra spekulacija, ką tie kiti, kurie pardavė, ar jie būtų galėję tokį kiekį pristatyti. Žinot, visaip čia gali būti, bet čia, manau, tyrimas parodys, o dėl kiek, aš kaip ir sakiau, mes nesam vienintelė šalis, kuri labai panašiai pirkomės ir tikrai pirkom, na, tikrai panašią proporciją milijonui gyventojų, kaip tą darė kitos šalis, kurios įsigijinėjo panašiam tikslui greituosius testus, žinodamos, kad, na, ieškos tų, kurie yra persirgę. Tai nėra kažkoks išskirtinai didelis kiekis, jeigu vertintume milijonui gyventojų. Mes neišsiskiriam, sakykime, iš kitų šalių grupės.
Kągi, ir aišku, ką jūs sakot, nesutinkat su tą nuomonę, jog verslas atėjo ir viską, ką norėjo, pardavė be jokios ne, kritiškos ne, diskusijos.
Ne, tikrai nesutinku, nes ta diskusija buvo ir tikrai buvo kalbamasi ne su vienu ekspertu, bet kaip ir sakau, ne viskas tikrai buvo į popierių surašyti ir matyti, kad čia ir yra didžioji klaida.
Na, dėl mokyklų labai trumpai dar, ministrė. Situacija tokia kontroliuojama, nėra bloga labai, bet aišku, pavienių atveju turbūt turim ar 15 ar 20. Vat kaip situacija jūs vertintumėt iš tos savaitės nuotraukos paleidus mokyklas?
Kol kas tikrai neblogai. Na, to ir reikėjo tikėtis, žinant, kad vaikai ateis, susirinks ir suaugę ateis, susirinks. Ir bendraus, bet vėlgi, kiek aš žiūrėjau pats lenteles, surinktas su skaičiais iš ugdymo įstaigų, tai absoliučioj daugumoje atveju, ten, kur yra išeinama izoliacija arba nuotolinė, tai yra vienos arba dviejų klasių skaičiai. Tai reiškia, pati įstaiga gali veikti, gali funkcionuoti, vaikai gali lankyti ugdymo įstaigą, o tie, kurie išeina izoliaciją, na, jie ne visiems mokslo metam išeina, jie grįš. Bet labai svarbu, kad veiktų ugdymo įstaigos tiek dėl to, kad tėvai galėtų eiti į darbą, tiek dėl to, kad vis tik tai nenukentėtų vaikų pats ugdymas. Ir ką sako švietimo ekspertai, kad nuotolinis mokymas yra gerai, bet nepakankamai gerai, jis tikrai neatstoja to tikro gyvo kontakto. Ir amžinai sėdėti užsidarius namuose vaikam ir raidos ir ugdymo prasme nėra labai gerai.
Na, tik čia savaitę čia nuvibravo tas atviras tėvų formo vieno iš vadovų laiškas, kaip čia vaikus atims nepaklausė tėvų, ką atsakytumėt taip manantiems. Ir ten buvo, man atrodo, ir cituojami visokie sprendimai. Yra tokia rizika, kad be tėvų žinios.
Ne, tikrai tokios rizikos nėra, nežinau kas. Baimės akis didelės, yra baimių visokių, bet tikrai be tėvų žinios tų vaikų
niekas niekur neizoliuos.
Nei tirs, nei kažką darys. Tai izoliacija tai yra toks labai paprastas dalykas, nuvesti, sužinojus, kad yra kažkokia problema, karščiuoja, nuvesti tą vaiką į atskirą kažkokią patalpą, pakviesti tėvus ir jūsų laukus, ten pamatuoti temperatūrą, pranešti gydytoją ir panašiai, bet tikrai be tėvų žinios niekas su vaiku nieko nedarys, jam jokių baimių neturėtų būti.
Daug čia visokių pagristų ir nepagristų baimių galima mūsų eteriuose nugirsti ir sužinoti. Ačiū, kad radot laiko pabendrauti. Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras, buvo su mumis. Dėkui klausytams, gražios visiems dienos.